gunohga yengiltaklik bilan qaraydigan odamlar najotning ahamiyatini qadrlashlari dargumondir. Agar bizda gunohga boshlaydigan vasvasa paydo bo'lsa, aynan shu gunoh Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limiga sabab bo'lganligini eslashimiz zarur. Gunohning mavjudligini to'la-to'kis inkor qiluvchi odamlar ko'plab topiladi. Muqaddas kitob odamning gunohkorligi fojiaviy haqiqat deb ta'kidlaydi. Agar bizda gunoh nima o'zi degan savol paydo bo'lsa, shunday javob berish mumkin. Gunoh bu Xudoning qonunini buzishdir. Chunki muqaddas kitob bizga gunoh Xudoning qonunini buzishdir deydi. Xudoning qonunini kim bo'lsa-da buzsa, Xudo taqiqlagan ishni kim bo'lsa-da qilsa, Xudo qilishni buyurgan ishni kim bo'lsa-da qilmasa, gunoh qilgan bo'ladi. 1-Yuhanna maktubining 3-chi bobi 4-chi oyatida shunday yozilgan. Gunoh qiluvchi har bir kishi qonunbuzar bilan tengdir. Gunoh qonunsizlik demakdir. Biz Xudoning qonuni deyilganda nima ko'zda tutilishini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Qonunni faqatgina 10 amr bilan cheklash noto'g'ridir. Agar biz Rimliklarga maktubining 2-chi bobi 13-chi hamda 15-chi oyatlarini o'qib ko'rsak, ayniqsa 15-chi oyatga diqqat bilan qarasak, Xudovand insonlarning yuraklarida o'z qonunlarini, vijdon qonunlarini yozib qo'yganini ko'ramiz. Biz har birimiz ushbu qonunni buzayotganimizda, uni buzayotganimizni juda yaxshi tushunamiz. Har doim biz yomon ish yoki gunoh qilganimizda vijdon deb ataluvchi bir narsa bizga bu haqida aytadi. Ehtimol, har birimiz o'z vijdonimizning aytayotgan gaplariga yaxshilab quloq solsak, o'zimizning qanday ulug' gunohkor ekanligimizni tushunar edik. Albatta, gunoh har birimizni Xudovanddan uzoqlashtiradi. Gunoh Xudoning qonunini shunchaki buzishdan ham og'irroqdir. Odam va Havo misoliga murojaat qilaylik. Gunoh qilib, ular shu zahotiyoq Yaratganning ko'zidan yo'qolishga shoshildilar. Ular avvalgidek Xudoni ko'rishni va u bilan aloqada bo'lishni xohlamay qoldilar. Hamma gunohkorlar bilan ham ular Masihni topmagunlaricha shunday bo'ladi. Agar buni imkoni bo'lsa, gunohkor Xudodan qochib qutulgan bo'lar edi. Lekin buning sira ham ilojisi yo'qdir. Ehtimol, u o'zining gunohkorligini Xudo oldida tan olishdan va iqror bo'lishdan qo'rqar. Agar insoniyat doimo hech qanday to'siqsiz gunoh qilganida edi va ma'lum bir qonunlar bo'lmaganda edi, bu sarvari koinotning va uning samodagi taxtini ag'darilishiga olib kelar edi. Rimliklar kitobining 8-chi bobi 7-chi oyati bizga shunday deb aytadi. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi hamda qila olmaydi. Biz gunohni nimaligini tushunganimizda bizning bobokonalarimiz o'zlarining gunohlari, ya'ni Xudoning amrini buzishlari bilan butun odamzodni gunoh va baxtsizlik holatiga giriftor qilganlari haqidagi dahshatli haqiqatni tushunib yetamiz. Shunday qilib, gunoh avloddan avlodga o'ta boshladi. Buni biz xuddi yuqumli bir kasallikka o'xshatishimiz mumkin. Qaysiki butun insoniyat shu kasallikdan azob chekmoqda. Rimliklarga maktubining 5-chi bobi 12-chi oyati bizga aynan shu haqida gapiradi. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga